Исәнмесез, хөрмәтле қарындашлар. Хақиқат yolu белән танышуыбызны дәвам итәбез. Алдагы очрашуыбызда Нух пәйгамбәрнең тормышындагы гаҗәеп хәлләр белән таныша башладык. Бу бызык, азгын заман була. Раббы күрде ки, җир йөзендә адам баласын азгынлык баскан, кешенең бөтен күңеле, уй-фикре һәр вакыт явызлыкта диле изге язмада. Шуңа күрә Раббы тәүбә итмәгән гынах ияләрен җир йөзеннән юк итәргә хәл кыла. Ләкин Раббының Нухка карата мәрхәмәте киң. Чөнки Нух Раббысын ярата, аның сүзенә ышана.
Бер вакыт Раббы аңа болай дип мөрәҗәгать итә. Бөтен кешелек дөньясын юк итәчәкмен, чөнки кешеләр аркасында җир йөзе явызлык белән тулды. Мин җир йөзен туфан суына батырачакмын, күк астындагы барлык җан ияләрен юк итәчәкмен. Җир йөзендә бернинди тереклек калмаячак. Әмма мин синең белән антлы килешүемне төзим. Угылларың, хатының киленнәрең белән берлектә керү өчен кимә тизе диде. Нух 100 ел буе үзенең гаиләсе белән кимә тизе. Нух Аллаһы пәйгамбәре була. Димәк ул Аллаһының сүзен кешеләргә җиткерергә тиеш була. Ләкин тәүбә иткән бер генә кеше дә булмаган дип әйтә алабыз. Чөнки Нухның гаиләсеннән гайре башка кимәгә керүчеләр булмый. Изге язма бары 8 кешенең генә котылганы турында сөйли. Нух, Нухның хатыны, хатыннары белән Нухның эш угылы. Күз алдыгызга китерегез. Туфан суларына кадәр җир йөзендә әле яңгыр яумаган була. Җирдән бу күтәрелеп, җир йөзен шылатып тора иде ди изге язма. Кешеләрнең берәрсе яңгыр ява башлар дип уйлагандыр дисезме? Бердән бер юл була. Алла сүзенә ышануның фарыз булуы. Кешеләр Нухны акыллы кеше дип уйлаганнар дисезме? Юк, әлбәттә. Юкса, алар кимәне төзешерләр, һәр хәлдә Нух белән бергә кимәгә керер иделәр. Күрәсең, алар Алла яхшы, ул мәрхәмәтле, ул үзе яраткан кешеләрне юк итәргә акылсыз түгел бит, ул Нух акылсыз дип уйлаганнардыр. Нух бу сүзләргә ихтибар иткән дип уйлыйсызмы? Юк. Ул кимәсен тырышып-тырышып төзи биргән. Коры җир уртасында. Менә ниһаят кимә төзелеп беткән көндә җитә. Яратылыш китабының 6-нчы бүлеге ахырында Нух Аллаһының барлык буйрыкларын җиренә җиткереп үтәде диелгән. Менә кимә әзер. Аңа кирәсе генә калды. Мөгаен Нух пәйгамбер буларак соңгы тапкыр кешеләргә Аллаһының сүзен тыңлагыз. Гынахларыгыз өчен тәүбә итегез. Тиздән җирне су басачак. Әле вакыт барында кимәгә кирип калыгыз. Кем кирә, шул котылачак дип мөрәҗәгать итмичә калмагандыр. Яратылыш китабының 7-нче бүлеге булай ди. Раббы Нухка бөтен гаиләң белән берлектә кимәгә кер диде. Чөнки бу буын кешеләре арасында син минем хызурымда тугры булдың. Җир йөзендә токымнары сакланып калсын өчен чиста хайваннардан ата һәм ана җинесле 7 парны, чиста булмаганнардан шулай ук ата һәм ана җинесле берәр пар, кышлардан исә 7 парны үз яныңа ал. Нух Раббысының барлык буйрыкларын җиренә җиткереп үтәде. Алар кимәгә кергәндә күк йөзе әле аяз була. Алайса, ник кергәннәр соң алар? Моңа бер генә сәбәп бар. Чөнки алар Алла сүзенә ышанганнар. Мөгаен тышта калганнар арасында да мин Аллага ышанам, ләкин кимәгә кергә җыенмыйм диючеләр булмый калмагандыр. Әйе, мин Аллага ышанам, ләкин Нухның вагызларына ышанырга җыенмыйм. Шулай бит. Изге язма булай ди. Раббы кимәгә кергәннәр артыннан ишекне япты. 7 көннән соң туфан куба. Нух гомеренең 600-нче елында, 2-нче айда, айның 17-нче көнендә, нәкъ шул көнне, күк капуслары ачылып, төпсез упкыннар ишеннән җир йөзенә томалап яңгыр кыя башлады. Бәлки күпләр Нухтан ишекне ачуын үтенгәннәрдер, син хаклы дип кычкырганнардыр. Ләкин кеше бөтен ишекләрне дә ача алмый. Алла ачканны берәү дә яба алмый. Алла япканны берәү дә ача алмый. Изге язма шулай ди. Яңгыр 40 көн һәм 40 төн тоташтан яуды. Су шул кадәр артты ки, күк астындагы барлык биек-биек таулар су астында калды. Җир йөзендәге бар нәрсә юкка чыкты. Фәкат Нух һәм аның белән бергә кимәдә булганнар гына исән калды. Алла әйткәнен үтәгәнме? Әлбәттә үтәгән. Тәүбә итүдән баш тартканнарны хөкем иткәнме соң? Әлбәттә хөкем иткән. Ул әйткәнчә, кимәгә кермәгәннәрнең барысын да хөкем иткән. Нух тормышын өйрәнүне бүгенгә туктатып торырбыз. Алдагы очрашуларда кимәдә Нух белән аның гаиләсе белән тагын ниләр булганын укырбыз. Ләкин хушлашканчыга кадәр әйдәгез, бергә уйланыйк әле. Бу вакыйгалар аша Алла безгә нәрсә турында сөйли? Аллаһның бер пәйгамбәре булай ди. Сез үзегез бик яхшы беләсез. Раббы көне төнлә белән карак кергәндәге кебек көтмәгәндә килеп җитәчәк. Кешеләр барда тыныч, куркыныч түгел диярләр. Шул вакыт ауырлы хатын-кызның бала тудыру газаплары җиткән кебек, аларга кинәт һәлакәт килер. Һәм алар качып котыла алмаслар. Бу көнне Алла ачкан ишеккә кермәгән барлык кешеләр һәлак булачаклар. Алла ачкан бу ишекне сез беләсезме? Алла әзерләгән, Алла күрсәткән котылу юлын сез беләсезме? Нух көннәрендә туфан суларыннан кемнәр котылып калган? Бары Алла ачкан ишеккә кергәннәр генә. Киләчәк хөкем көне турында кисәтеп, Алла безгә тагын әйтә. Котылу өчен керә торган бер генә ишек бар ди. Мин ишек. Минем аша керүче котылачак. Сезгә хак сүз әйтәм. Минем сүзләремне тыңлаучы, мине җибәрүчегә иман итүче мәңгелек тормышка ия һәм хөкемгә килми. Ул үлемнән тормышка күчте. Кадерле дуслар, бүгенге очрашуыбыз ахырына якынлашты. Ул коткаручы турында без әле киләчәктә тагын да күбрәк белербез. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сорауларыгыз булса, түбәндәге адрес буенча язып җибәрегез. Казан шәһәре 420-111, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru. Алдагы очрашуга кадәр исән-сау булыгыз. Иминлектә яшәгез.
Мине шын күңелдән